zbulesa, creu pes. În krahine djathta ti që shungjën fron, pash një liber në trajtë rotullet shkruen për mrena e për jashta, dvullosën me 7 vule. Pash një angjull të fuqishëm, të i shpall me zët nalt, kush është i dej me që librin edhe me i zgjith vullet. Kur kush në qil, as në tok, as në rtok nuk mujke me që librin, as me këqyr që ka kanë te. Nisa me kajt me të madhe, se kur kush nuk ish i dej me që librin, as me këqyr mrena ti. Njani prej pleqve më tha, Moskaj, që luani prej fisit Judës, raja Davidit, mujti me që librin edhe me i zgjith 7 vullet e ti. Pash një kingj, si me ka një therun, të najt në midis të fronit, i rëthuam prejt 4 gjalesave edhe prej pleqve. A i kish 7 brina dhe 7 sy, që janë 7 frym të perënis, dërguem e në krej tokën. A jardh edhe mur librin prej dorës djath të ti, që ish unë që në fron. Kure mur librin, të 4 gjalesat edhe të 24 pleqt ranë për mys për para kingjit. Se cili kish ka i harp, edhe ndorë ma ishin kupatarit të mushuna me temjan, që janë lutjet e shajtenve. E kënun një kong të rejtu i thanë, i deje me marë librin edhe me zgjith vullat e ti, se ti u therë edhe me gjakun tanë bleve për perënin njerës prej se cilit fis, gjuh, popull edhe kom. I bane ata mbretën e prifta për perënin ton, që kanë me mretnu e mitok. Masanej pashë edhe një gjove zanin e shumë engjyve rrëth fronit, rrëth gjalesave edhe rrëth pleqve, numri tyne ishtë 10, edhe ta mija e mija mijash. Edhe thëshin me zët nalt, idej është kingji therën për me marë fuqin, pasunin, menqunin, pushtetin, nerën, lavdin edhe bekimin. Se cilën kërjes jashtë në qijel, mi tokë edhe ndet, po edhe gjithë shka mërën atyne e një gjova të i thanë. A ti që rrin ungjën frën edhe kingjit i kofshin bekimi, nera, lavdia e pushteti për gjithmon. Të 4 gjalesat thëshin, amen, pleçtran për mys edhe adhuruan.